Hivi sasa ni saa tatu za usiku Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Staili ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump ya kuongea bila kujali anachosema ilimsaidia kupata uteuzi wa chama cha Republican kugombea urais, lakini ukosoaji wake kuhusu familia ya mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa nchini Iraq umeleta shutuma kutoka kwa maafisa wa chama hicho na makundi ya wanajeshi wa zamani. Senator John McCain amesema anapingana kwa kiasi kikubwa na maneno hayo ya Trump kuhusiana na mwanajeshi Humayun Khan, kwamba watu walio na imani kama yake wasiruhusiwe kuingia nchini. Natumaini wa Marekani wataelewa kwamba maneno haya hayawakilishi mawazo ya chama cha Republican au wagombea wake, McCain alisema. Wakati umefika kwa Donald Trump kuweka mfano nchini kwetu na siku zijazo za chama cha Republican. Wakati chama chetu kimemchagua, hayo hayaji na leseni ya kutokana wale walio bora kati yetu. Jimbo la North Dakota limekuwa jimbo la hivi karibuni kuzuiwa katika sheria ya vitambulisho kwa wapiga kura na mahakama ya serikali kuu, ikiongezea katika mfululizo wa maamuzi ya hivi karibuni nchini Marekani kwamba hatua hizo huwakandamiza walio wachache na wapiga kura wa kipato cha chini. Jaji wa wilaya moja Marekani, Daniel Hovland, alitoa kizuizi cha muda dhidi ya sheria hiyo Jumatatu, akiandika kwenye maamuzi yake kwamba sheria hiyo inaongeza mzigo usio na usawa kwa wapiga kura wa Marekani wa asili ukilinganisha na wapiga kura wenzao katika majimbo mengine. Hakuna mpiga kura anayestahili, bila kujali hali yao ya kimaisha, anyimwe haki yake ya kupiga kura, Hovland aliandika. Mlinzi wa amani wa Umoja wa Afrika amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na kushushwa cheo kwa kuuza vifaa vya kijeshi na petroli kwa magendo mjini Mogadishu. Hukumu hii imeonekana wazi wakati kwa mara ya kwanza askari wa Umoja wa Afrika AMISOM amehukumiwa mbele ya umma huko Somalia, na mfano wa kipekee kwa askari kuadhibiwa kwa kuuza bunduki na silaha, ikiwa ni jambo la kawaida kwa wote AMISOM na askari wa jeshi la taifa la Somalia. Mwanajeshi huyo wa Uganda, Major Pop Francis Origi, alikuwa mmoja wa askari 18 wa Umoja wa Afrika walioshtakiwa Jumanne kwenye mahakama ya kijeshi ya AMISOM kwa makosa kadhaa. Waandishi wa habari walilikwa kushuhudia kesi hizo. Pamoja na hukumu hiyo, Origi alishushwa cheo na kuwa captain. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Papa Francis ameunda jopo maalum ili kutathmini nafasi ya mwanamke msaidizi wa padri katika kanisa Katoliki. Baada ya sala za hali ya juu na kufanya taamuli, Papa ameamua kuunda tume hiyo ya kutathmini nafasi ya usaidizi wa mwanamke kwa padri, ofisi ya Vatican ilieleza katika taarifa. Papa alimteua Luis Francisco Ferrer, katibu wa muungano wa umini wa imani ya kanisa, kama rais wa 13 wa tume. Pia wanawake sita na wanaume sita kutoka taasisi za elimu duniani watatumikia katika tume hiyo, taarifa hiyo ilieleza. Vatican haikuweka siku maalum kwa tume hiyo kuanza kazi au siku ya kufikia ukamilisho. Baadhi ya watu wenye leseni ya kubeba silaha sasa wanaruhusiwa kubeba bunduki zao darasani baada ya sheria mpya kupitishwa huko Texas kuanza rasmi siku ya Jumatatu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika. Tusikilize kipindi cha Kwa Undani.
Naam, karibu sana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi maalum cha Kwa Undani. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia matamshi ambayo yameendelea kutolewa na mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, ambaye anaonekana kukerwa na baadhi ya wazungumzaji walioshiriki kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democrat uliofanyika juma lililopita mjini Philadelphia, Pennsylvania. Trump amekuwa akiwajibu kwa maneno ambayo wakati mwingine sio mazuri sana. Lakini swala ambalo limesalia kwenye vyombo vya habari ni matamshi yake Trump, hasa baada ya baba ya mwanajeshi mmoja kwa jina Kapteni Hamayun Khan aliyefariki kutokana na shambulizi la kujitoa mhanga akiwa Iraq mwaka wa 2004. Bwana huyo kwa jina Khan Gazara, akiwa ameandamana na mkewe, alipata kuzungumza huko Philadelphia akiwa na uchungu mwingi na kumuuliza Donald Trump yeye amefanyia Marekani nini na kama hata anaifahamu vyema katiba ya Marekani. Alimshauri Trump kutembea kwenye makaburi ya kijeshi ya Arlington yaliyoko Virginia ili apate kushuhudia kuwa mashujaa wa kijeshi waliofariki wakipigania Marekani wametoka tabaka zote, ziwe za kidini au hata asili zao. Mwanae Khan alikuwa mwanajeshi Muislamu, na itakumbukwa kwamba miongoni mwa ahadi ambazo Trump amekuwa akitoa kwenye kampeni zake ni kwamba Waislamu watafanyiwa ukaguzi kuingia Marekani na pia kwenye misikiti. Trump amekuwa akijibizana na familia ya Khan bila kuonesha kuwa na hisia zenye huruma, mara nyingine akisema bwana Khan anafurahia umaarufu alioupata wakuwa kwenye televisheni na vyombo vya habari hapa nchini Marekani. Baadhi ya viongozi kutoka chama wamemkashifu kwa matamshi yake. Wengi wamemshauri kuomba msamaha. Kushiriki kwenye kipindi cha Kwa Undani hivi leo, tunaye Profesa Peter Muhunzi akiwa California. Pia tunaye dada mchumi Makene akiwa Florida, Daktari Isaac Kiniti akiwa Connecticut, na tunasaidiana hapa na mwenzangu Idli Gongo, langu jina Harrison Kamau. Nikianza na wewe bwana Kiniti, matamshi na mwenendo wa Trump, je, utaadhiri kampeni zake?
Kabisa kabisa, nikisema ukweli, matamshi ya Trump yamemuumiza katika kampeni yake, na hata kama ataongoza atakuwa na ugumu sana sababu ya matukio ya matamshi haya. Kwanza ningesema haikuwa halali hata kidogo kulaumu familia ama kutamka matamshi hiyo kuhusiana na kifo cha mmoja ambaye alijitolea kabisa kupigania nchi ya Marekani. Hata ikiwa Muislamu, alijitolea kabisa kupigania nchi hii ya Amerika. Kwa hivyo anatakiwa sifa na anatakiwa mapenzi kama wengine wote wamejitolea kupigania nchi hii.
Na bwana Giniti, nikikuuliza mbona Trump anakuwa kwamba ana mazoea ya kumjibu kila mmoja anayeonekana kama anamfokea ama anamzungumzia, mbona amekuwa na mazoea kwamba kila mmoja anayezungumza, kama waliozungumza kule Philadelphia, kila aliyezungumza ana neno la kumrudishia, mbona hivyo?
Kwanza kabisa ningesema ya kwamba pesa si uongozi, na mtu kuwa tajiri si lazima awe kiongozi. Sana sana kiongozi mzuri huwa amezaliwa na uongozi mzuri. Na Trump, ukiangalia mambo yake yote, imekuwa si mambo ya kiongozi ambaye angeweza kuongoza nchi kwa njia nzuri ama kwa njia ambaye watu wangependana. Pengine akiongoza kutaweza kuwa na matatizo mengi katika nchi yake kuliko wakati hii ambapo tunaona marisasi yanapigana na watu weusi na watu na askari weupe. Ingetokea hata mambo mengine mabaya zaidi. Na tena kusema ya kwamba huyu alikuja Amerika si mtu ya hapa, ni mkimbizi wa Amerika. Ukiangalia kabisa, wengi wote ambao wako hapa ni wakimbizi ama walikuja hapa kama migrant, na bibi yake ni migrant, alikuja hapa kama migrant. Na vile sasa hivi yeye useme ya kwamba migrants si vizuri wawe hapa, ama kuona ya kwamba migrants hawana ruhusa ya kukaa hapa, kwanza angemwambia bibi yake kwanza yeye hana ruhusa ya kuwa hapa, sababu yeye ni recent immigrant, 10 years or 20 years she still a green, yeye bado ni immigrant mpya katika nchi ya Amerika.
Asanti sana bwana Kiniti. Sasa naja kwako Profesa Muhunzi ukiwa California, karibu sana Kwa Undani.
Asante Hello,
profesa, niko kwako sasa, ni nakukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani, na ningetaka tu nianze kwa kukuuliza, sasa umesikia bwana Kiniri akisema kwamba Trump anaonekana kwamba hatambui kama kuna wahamiaji, na anaonekana kwamba yeye anabagua kabisa anapozungumza. Sasa wewe ukiwa mkazi wa Marekani, unaona yeye kama mtu anayejiandaa kuwa kiongozi wa taifa hili la Marekani, jambo ama dhana ya kuwa kuna watu wasio wa Marekani na kuna wale wa Marekani, unaona kama litakwisha mara atakapokuwa kiongozi wa taifa iwapo atapata kura?
Haiwezekani, sababu yeye ni kiongozi wa wanaobagua, na adui zao ni kila mtu ambaye asili yake ni mahali mbali na Uingereza wala Ujerumani. Ndio sababu amemshambulia huyu baba wa mzalendo, baba wa shujaa, sababu hamtambui kama Marekani wa asili, na anaona amefadhiliwa kutoa maisha yake kwa Marekani, sio kama inatubidi kumheshimu. Ni kama wale waliokuwa wanajeshi wa jeshi la Ujerumani Tanganyika, vita vya dunia vya kwanza, walikuwa wanabeba bunduki lakini hawakuwa wa Jerumani.
Na profesa, nikuulize, inaonekana kwamba sasa hivi jambo lililoko kutokana na familia ya Khan ni kwamba ni Trump dhidi ya wanajeshi ama familia ya wanajeshi. Sasa ikizingatiwa kwamba kiongozi wa nchi ndio huwa amiri jeshi mkuu ama yeye ndiye kamanda mkuu wa jeshi, unaona kama kuna uhasama fulani ambao umeingia ama kutoaminiana baina ya Trump na familia ya kijeshi hapa nchini Marekani?
Naam, sababu wengi wao hawabagui, wanaona kila mtu ni sawa katika jeshi la Marekani. Kama umejitolea kulinda nchi hii, lazima upate heshima. Kwa hiyo hawawezi kukubali naye.
Asante sana, nitarudi kwako profesa. Hakika kaa pale, tuendelea kuangalia mambo kwa undani. Naja kwako Idi, najua kwamba mambo ya Trump na kuweza kujibizana na wazungumzaji waliozungumza kule Philadelphia, hakika ni jambo ambalo limeibua hisia za watu wengi, lakini swala ambalo limekuwa nyeti zaidi ni hili ambalo yeye na baba ya mtoto tayari ambaye alifariki, ama yule mwanajeshi aliyefariki kule Iraq, inakuwa kwamba ni kama haoneshi hisia zozote za huruma. Lakini sasa tatizo limeingia kwenye chama cha Republican na baadhi ya viongozi ndani ya chama kile ambao walikuwa miongoni waliomuidhinisha kuwa mgombea wao, labda pengine wanatofautiana na yeye katika swala hili. Hapo vipi?
Naam, Harrison Kamau, ni kwamba mpaka hivi sasa tunavyozungumza ni viongozi wengi tu ambao tayari wameshakujitokeza na kuweza kuonyesha hisia zao juu ya swala hili, kwa sababu kwa hapa Marekani, kati ya vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo makini zaidi ni swala la familia za wanajeshi wa Marekani ambao wanajitolea maisha yao kwenda kuhudumu katika jeshi la Marekani na kuhakikisha kwamba wanailinda Marekani. Sasa tukiangalia kwa upande wa chama cha Republican, tukianza na Senator John McCain, yeye alitoa taarifa binafsi kuhusu kauli ya Donald Trump, ambapo alieleza kwamba yeye binafsi ana mtoto wake ambaye amepigania katika vita vya Iraq, na familia ya McCain kiujumla imekuwa ikihudumu katika jeshi la Marekani kwa miaka zaidi ya 100, na vilevile kusema kwamba Donald Trump lazima awe mfano kwa nchi na wakati ujao wa chama cha Republican. Sasa John Kasich, ambaye yeye alikuwa ni mgombea urais ndani ya chama cha Republican, ambaye pia ni governor wa jimbo la Ohio, amesema kupitia mtandao wa Twitter kwamba kuna njia moja tu ya kuwazungumzia wazazi na wanajeshi waliopoteza maisha wakiwa vitani, na vilevile akasema yapaswa kuwazungumzia kwa ushujaa na heshima kubwa kabisa, na akamalizia kusema Captain Khan ni shujaa, pamoja vilevile tunapaswa kuiombea familia ya mwanajeshi huyu Captain Khan. Jeb Bush, yeye alikuwa ni mpinzani wa Trump katika kinyang'anyiro cha uraisi, amesema ni kutokuwa na heshima kwa familia ambayo imepitia maumivu ya kujitolea kwa ajili ya taifa letu. Lakini pamoja na kauli hizi zote, vilevile bwana Trump kama kawaida yake hakukaa kimya, naye aliweza kujibu na kusema kwamba yeye siye alianza kumshambulia. Ni bwana Khan ndiye alianza kumshambulia katika mkutano mkuu wa chama cha Democrat, na vile vile akauliza, je, siruhusiwi mimi kujibu? Akadai kwamba Hillary ndiye aliyepiga kura kwa ajili ya vita vya Iraq na yeye hakuhusika katika hilo. Kwa hiyo yeye hapaswi kulaumiwa katika jambo lolote lile.
Asante sana Idi, na kuambia kwamba orodha ya viongozi wa Republican kweli kubwa kabisa. Naona kwamba Senator Roy Blunt wa Missouri amemshauri Trump kwamba siwe anamjibu kila mmoja anayezungumza, kila mmoja. Akamwambia sasa ni wakati wa kuwa kiongozi wa taifa, waacha kumjibu kila mmoja, na hasa familia kama familia ya Khan ambayo ilifiwa. Nikirudi kwako Profesa Muhunzi, sasa umesikia kwamba viongozi wengi wa Republican wameweza kutaja na kusema kwamba wanamkosoa mteuliwa wao Donald Trump wa chama cha Republican. Je, hili linaashiria labda nyufa ama hali ya wasiwasi ndani ya chama cha Republican tunapoendelea ama kukaribia uchaguzi wa mwisho?
Naam, chama cha Republican iko kwa njia panda sasa. Hawajui wafanye nini, sababu Trump anaongoza kutokana na msimamo wake, sio msimamo wa chama. Trump anaongoza mapinduzi dhidi ya adabu. Ndio sababu kila akizarau watu wafuasi wake wanapenda. Watu wengine kama mimi, kama watu ambao hawamheshimu, wanasubiri aanguke kutokana na matusi yake. Kumbe haanguki, anapanda juu, sababu wafuasi wake wanajua anafanya nini. Yeye anaongoza watu ambao wanachukia urais wa Barack Obama, wanachukia uhuru Afrika, wanachukia uhuru wangu nikiwa Marekani. Wanaona uwezo wao kujiendeleza umedumazwa. Fursa imechukuliwa na watu wenye asili ya nchi mbali na Uingereza na Ujerumani. Kipaji chao kimepunguka.
Profesa, ukiangalia baada ya mkutano wa Philadelphia kumalizika na kukawa mwisho wa juma, kumekuwa na matamshi ya hapa na pale, naye Trump huku akijibu yule baba wa mwanajeshi. Takwimu kwa mujibu wa shirika la habari la CNN zinaonyesha kuwa kufikia jana Trump alikuwa ameshuka kidogo na akawa kwa nyuma ya Bi Hillary Clinton kwa 42%, huku Clinton akipanda juu zaidi na kuwa sasa kwenye 53%. Hauoni kama matamshi haya ya Trump ya hivi karibuni yamebadilisha msimamo wa wafuasi wake na kuongeza watu wanaomuunga mkono Bi Hillary Clinton?
Naam, Bi Clinton amefaidika, lakini sio kama wafuasi wake wa dhati wamebadilika. Ni watu wa katikati ambao wanatafuta kuchagua, ambao hawajaamua bado watampigia kura nani. Sasa wanaona Trump alivyo, ukatili wake ulivyo. Kwa hiyo wanaelekea kwa upande wa Bill Clinton.
Na kuna swala ambalo limejitokeza pia katika siku za karibuni kwenye kampeni hizi, swala la matajiri. Matajiri wengi wamekuwa wakionekana kwamba wanaegemea upande wa Hillary Clinton, na wengi pia wamemkosoa Trump kwa matamshi yake ambayo kila wakati anazungumza mambo ambayo labda yanawakera wengi. Kuna kama yule aliyekuwa mayor wa New York, Michael Bloomberg, tena tuliona Warren Buffett wakiwa na Hillary Clinton. Unaona kama wanasiasa wafanyabiashara hawa pengine wanaona kama hawako salama sana na mfanyabiashara mwenzao Donald Trump? Mbona wengi wanaegemea upande wa Bi Hillary Clinton?
Nadhani wengi watamfuata, lakini wengine wanabagua mwanamke. Hatuzungumzi jambo hilo sana, lakini wengi Marekani wanaona mwanamke hafai kuwa rais, mbali na mambo ya Trump. Kwa hiyo ni swala ambalo linamsumbua sana Bill Clinton. Yeye anafahamu, lakini ukisikiliza habari usikie habari za ubaguzi wa kike.
Basi asante sana profesa, naona muda nao unaenda mbio kabisa, na kitu ambacho ningetaka pia kijulikana ni kwamba muda mfupi ambao umepita, Rais Barack Obama ameweza kutoa hotuba, na katika hotuba yake Rais Barack Obama ametoa ushauri akisema kwamba ni wakati wa viongozi walio ndani ya chama cha Republican kumshauri Trump, akisema kwamba yeye anavyomtazama Trump, Trump hafai kuwa akiongoza Marekani, huku akisema kwamba kila mara Trump anapozungumza ndipo anazidi kuweza kuambia ama kudhihirisha kwamba wazi hawezi kuwa kiongozi wa Marekani. Hayo ni matamshi ya Rais Barack Obama muda mfupi uliopita, kwa mujibu wa shirika la habari la CNN na pia mashirika mengine ya habari hapa nchini, yakionyeshana kwamba kuna mengi ambayo yamechochewa na yanaendelea kuchochewa na matamshi yake Donald Trump. Na ninavyoona muda ni kwamba sasa tutaelekea kwenye mada yetu ya pili, ili tuweze naye kuguza mambo kwa undani yanayotuzunguka. Karibu sana kwa undani katika sehemu ya pili. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunapoendelea vizuri kuangalia mambo kwa undani, mambo yanayotuzunguka. Na sasa hivi tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Burundi, ambapo kumekuwa na tatizo la upungufu wa hela za kigeni, na kukawa kuna matatizo fulani ya kiuchumi. Nakumbuka kwamba kumekuwa na mzozo wa kisiasa nchini humo tangu mwaka uliopita, na mzozo huo ukaadhiri kukawa na wahamiaji, na kukawa kuna shida nyingi za kibiashara na uchukuzi, na pia uhusiano wa kieneo na mataifa yaliyo karibu na nchi hiyo ya Burundi. Na kwenye laini ya simu ninaye mwanahabari wetu kutoka Bujumbura, Haidala Kizimana. Haidala, karibu sana.
Asante sana bwana Harrison Kamau.
Ningetaka tu kidogo utudokezee swala hili la upungufu wa sarafu za kigeni katika nchi ya Burundi, na utueleze kama athari zake zimeweza kudhihirika katika siku za hivi karibuni kwenye uchumi wa nchi hiyo.
Naam, kwa swala hili la uhaba wa sarafu za kigeni, kwanza umetokana na wafadhili wa Burundi kusimamisha misaada yao. Umoja wa Ulaya ulikuwa ndio mfadhili mkubwa na ulisimamisha msaada wao, nao ambao unakadiriwa kwa milioni 430 sarafu za euro, kutokana na hii hali ya mzozo. Ni kama vile iweze kuzungumza na wapinzani wake na hali iweze kuboreka. Sasa hali hiyo ambayo imekuwa na athari kwenye uchumi, mfano ni kupe ambazo mfuko wa plastiki ambao ulikuwa ukiuzwa pesa za Burundi 50 sasa ni 100, na hii imewaathiri sana wafanyabiashara, hasa wanunuzi hapa, kwa sababu bidhaa zote ambazo zinaagizwa kutoka nje zimepanda bei sana. Nikupe picha kidogo. Unajua kwamba sarafu za kigeni zimekuwa zimetokana na mikata kutoka nje pamoja na sekta ya tourism, manake utalii, na watalii kutokana na hali hii hawaji tena, na hii imeathiri na kupunguza sarafu za kigeni inaingia kwa sasa. Na serikali ili iweze kudhibiti hali hiyo ilichukua hatua ya kupunguza wale ambao wana haki ya kupewa sarafu za kigeni. Ni wafanyabiashara tu ambao wanaagiza bidhaa kama bidhaa zinazotumiwa katika sekta ya afya na mbolea, ili waongeze mapato ya ndani, yani mavuno yake.
Asante sana Haidala, hakika nitarudi kwako. Nimesikia kwamba ijapokuwa kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, na ninajua matatizo haya hutokea wakati mwingine, nimeweza kukuelewa ukisema kwamba kweli athari za ukosefu wa sarafu za kigeni nchini Burundi umeathiri hali ya uchumi. Na nikitaka tu kuongeza ni kwamba kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ni kwamba wafanyabiashara wengi ambao wamezungumza na shirika hilo wanasema kwamba mjini Bujumbura wanalalamikia ukosefu huo, wakisema imekuwa vigumu sana kwao kuagiza bidhaa nje, wakihofia hata kuna uwezekano wa biashara zao kufungwa. Je, Haidala, biashara inaendeleaje ndani ya mji wa Burundi? Wale wafanyabiashara wakuu ambao wanaagiza bidhaa nje, je, kunaonekana kama kuna upungufu wa bidhaa umedhihirika katika maduka ya Bujumbura?
Ni kweli kabisa, upungufu wa bidhaa umedhihirika katika maduka ya hapa Bujumbura, kwa sababu mtu anapokosa sarafu za kigeni kwenye masoko ya hapa nchini hawezi tena kwenda kulangua bidhaa kutoka nchi za ng'ambo kama Uganda, Kenya na kwingine barani Ulaya au Europa. Na hii imewaathiri sana, kwa sababu wanasema hata unapoleta bidhaa hiyo unakosa mtu ambaye anaweza kumudu gharama yake, kwa sababu wanasema mfanyabiashara anauzisha kama alivyolangua, anapaswa kupata faida yake. Na kwenye maduka kuna bidhaa ambazo kabisa kuzipata imekuwa vigumu sana hapa mjini Bujumbura, lakini na vile vile wafanya wengine wasimamishe biashara yao kwa muda kutokana na kwamba hawezi kupata sarafu hizo, na wakizipata wanazipata kwenye bei ghali, kwa sababu ukiangalia kiwango cha kubadilishana pesa cha serikali ni ukiwa na dola 100 unapewa 100,000 na kitu sarafu za Burundi. Lakini ukienda kwenye masoko ya hao watu ambao wana vituo vinavyobadili pesa, ukihitaji dola 100 wanakuambia kwamba lazima ulipe 200,034 au 50 sarafu za Burundi. Ukiangalia unakuta kwamba tofauti ni kubwa zaidi ya franka za Burundi 60,000 ambazo zinaweza kununua hata kilo 50 za mchele. Unasikia kwamba wakileta bidhaa ambazo wamezilangua kwa sarafu za kigeni alafu wazilete hapa ambapo watauzisha kwenye sarafu za hapa Burundi, wanasema inakuwa ni bei kubwa, na hivyo wanunuzi ambao wameathiriwa sana na hali ya kiuchumi ambayo inajiri hapa wanakosa uwezo wa kuweza kununua, na hivyo baadhi wakaacha bidhaa mbalimbali ambazo wanaona kwamba wanazipata kwa bei ghali kwa dola nyingi wakilangua.
Asante sana Haidala. Gavana wa Benki Kuu ameeleza shirika la habari la Reuters kwamba bei ama kukosekana kwa sarafu za kigeni kumechochewa zaidi na kushuka kwa bidhaa zinazouzwa nje ya nchi kama vile kahawa. Tangu mzozo wa kisiasa uanze, unaona kama umeathiri mambo ya wakulima ama ukulima, kukawa kwamba hata bidhaa zenyewe za kuuzwa nje hamna, na sasa unaona kama bidhaa ziko lakini soko ndio limeshuka, ama bidhaa hamna kabisa za kuuzwa nje ya nchi.
Na ni kama vile bidhaa hizo ambazo nilisema, mfano kahawa ilikuwa inaingizia serikali kabla ya sekta hiyo kubinafsishwa, lakini kwa sasa kutokana na mfumo mpya wa kubinafsisha sekta ya kahawa, bidhaa hiyo inawaingizia pesa wale wafanyabiashara wenyewe, hapana kwa serikali. Na bidhaa nyingine ambayo ilikuwa inaingiza ambayo kweli bei imeshuka ni majani chai kabisa. Mkuu wa mamlaka ya hapa nchini ya majani chai alifahamisha kwamba bei ilishuka kwenye soko la kimataifa, na hii ikawa ni athari nyingine kwenye sarafu za kigeni ambazo zinaingia hapa. Kauli hiyo haikuweza kuungwa mkono na wengi, kwa sababu wengi wana uchumi hapa wanasema kwamba ni hatua ya Umoja wa Ulaya ya kusimamisha misaada yake ambayo ilikuwa ikiingia kwa sarafu za kigeni.
Asante sana
wa sarafu za kigeni.
Asante sana Haidala kwa mchango wako, nao muda ni kama unatupa kisogo. Hakika hilo ni swala ambalo tutaliangalia kwa kina na kwa undani zaidi. Nashukuru sana, na kwa wale wote walioweza kushiriki kushiriki katika kipindi cha Kwa Undani hivi leo, wa Profesa Muhunzi kutoka kule California, vile vile Ed Ligongo, Daktari Kiniri kutoka Connecticut, kutoka hapa Washington, langu jina Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha, na kwa upande wa pili sitamsahau Aida Isa ambaye ameelekeza kipindi na pia kupiga simu. Kwa hayo machache, nasema kwa heri kutoka Washington.